seguindo tamén coa programación nos distintas plazas e dentro do programa Más por ti de prevención de drogodependencias, un programa lúdico que temos na Praza do Castiñeiro e son actividades gratuitas para a mocidade de entre 12 e 16 anos, pero bueno, non estritamente está esa idade, que senón tamén se poden achegar de outras idades. Empezamos ahora no mes de xullo, o 17, e que todos os martes de xullo, desde o 17, haberá manualidades creativas na Praza do Castiñeiro. Pois, alfombras de pompons, ollo de boi, foguete voador. Os mércores, os retos científicos, as fases lunares. E os venres, manualidades creativas, soportes para os móviles, abalorios de papel. E xa no mes de agosto, desde as 12 hasta 1:30, haberá tamén os martes, seguiremos coas manualidades creativas, coa cultura romana, mosaicos, elaboración de mosaicos, superpompas, pinzas con sorpresa, scrapbooking, libretas, os mércores, retos científicos coas reaccións químicas, mensaxes secretos, carreiras de autos tolos, reaccións químicas, ácidos e bases. Os venres outra vez as manualidades creativas, pero con distintas actividades, pois un océano nunha botella, marca páxinas, a catapulta, retos con circuitos e labirintos. Rematamos o 4 e o 5 de setembro, o martes e o mércores, con actividades tamén creativas e científicas como brazaletes ou unha neve artificial, ou polvo super. Bueno, en definitiva, o que temos é un montón de actividades en donde os mozos e mozas do barrio do Castiñeiro, bueno, pois poden levar a cabo ali na praza en horario de mañás, todos os días que dixen, e sempre desde as 12 hasta 1:30.